habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Fiidnimo Isniin ah bisha September sanadka 2022-kana waa 5, waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaysaa Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a qaramada midoobay oo ka digaysa in Soomaaliya ay qarka u saaran tahay macluul ka dhacda dhammaan waddanka oo dhan.
Xaalad macluul ah ayaa qarka loo saaran yahay, waxaana soo gaartay digniintii kama dambaysta ahayd.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan weerarada ay geystaan ururka Al-Shabaab.
Nimankaas hadda shabaabka ah ciidan dowladeedna ma weerarin, ciidan macawisley ama ciidanka hadda loo bixiyey ciidanka dimuqraasiyada deegaanka ma weerarin. Waxay si doqonnimo ah oo naxariis darro ah u lahayeen dad masaakiin ah oo mara ay wato oo hadda dagaalna aan ku lug lahayn.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan wararka caalamka oo aan idin akhriyo. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa bixinaysa gargaar aad looga baahnaa dalka Baakistaan oo ay daadad ku dhufteen, iyadoo ra-iisul wasaaraha dalkaasina uu u safray koonfurta dalkaasi halkaas oo ay ka qulqulayaan biyaha harada Manjer oo khatar cusub ku haya dalkaasi. Laba diyaaradood oo ay leedahay hay-adda UNHCR ayaa isniinta waxa ay gaareen magaalada dekedda leh ee Karaaji, waxaana la filayaa in gelinka dambe ee maanta laba diyaaradood oo kale ay gaaraan isla magaaladaasi. Diyaarad saddexaad oo gargaar ka sida dalka Turkmenistan ayaa sidoo kale waxa ay ku degtay magaalada Karaaji. In ka badan 1,300 qof ayaa ku dhintay, malaayiin kalena waa ay ku guryabeeleen daadad ka dhashay roobab mihiigaan ah oo aan caadi ahayn oo sanadkan ka da-ay guud ahaan dalka Baakistaan, taasoo khubaro badan ay ku eedeynayaan inay ku lug leedahay isbeddelka cimilada. Ciidamada Israa'iil ayaa sheegay inay jirto, sida hadalka ay u dhigeen, suurtagal sare in askari uu dilay wariye caan ah oo ka tirsan Al Jazeera. Sarkaal sare oo ka tirsan militariga ayaa ku dhawaaqay natiijada baaritaan gudaha ah isniintan maanta ah. Waxa uu sheegay in askari uu rasaas ku furay kadib markii uu u maleeyey Shireen Abu Akleh in ay ahayd dagaalyahan xilli uu howlgal ka dhacayay daanta galbeed bishii Mey lasoo dhaafay, balse waxa uu sheegay inaanay suurtagal ahayn in la ogaado in xabadda Israa'iil ay dishay. In kale, Falastiiniyiintu waxa ay dilkaasi ku eedeeyeen ciidamada Israa'iil. Israa'iil ayaa markii hore waxa ay sheegtay in laga yaabo in ay dishay dabley hubaysan, balse markii dambe waxa ay sheegtay in laga yaabo in askari uu si khalad ah ugu dhuftay xabad xilli rasaas laysweydaarsanayey. Booliska dalka Kanadana waxa ay gobolka Saskatchewan oo dhan ka baarayaan laba qof oo la tuhmayo lana rumaysan yahay in ay tooray ku dileen 10 qof oo ka tirsan bulshada asalka ah iyo sidoo kale magaalo deegaankaasi u dhow, dilkan oo ah mid ka mid ah dilal wadareedkii ugu xumaa ee taariikhda dalka Kanada soo mara. Kuwa la tuhmayo ayaa sidoo kale waxa ay 15 qof ku dhaawaceen weeraro isxigxiga oo midi ah oo horseeday in deegaanka lagaga dhawaaqo xaalad degdeg ah, taasoo si xun u ruxday dadka degan tuulada u dhow ee layiraahdo Weldon. Taliyaha booliska Regina Evan Bry ayaa waxa uu sheegay goor dambe oo axaddii ahayd in ay weli rumaysan yihiin in kuwa la tuhmayo ay ku sugan yihiin deegaanka layiraahdo Regina. kale hayaan fiidnimo wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad nagala socotaan. Ururka Al-Shabaab ayaa maalmahan dambe waxa ay kordhiyeen weerarada ay ka geysanayaan degaano kala duwan oo Soomaaliya iyo degmooyinka tirsan dalka. Haddaba maxay tahay sababta ay Al-Shabaab weeraradan u geysanayaan xilligan? Maxaase hortaagan in dowladda ay ka dhabayso ballanqaadkeedii ahaa dagaal ka dhana ururka Al-Shabaab in ay qaadi doonto Falastiin? Axmed Imaan ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haysa.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kadib doorashadiisii wareysi uu siiyey v o eda ku sheegay in waxyaabaha uu mudnaanta koowaad siinayo boqolka maalmood ee ugu horreysa dowladdiisa amniga uu ugu horreeyo.
Boqolka maalmood ee ugu horreysa dalka waxaan rabnaa inaan ka dhaqangelino waxa aan damacsannahay ee securityga iyo political stabilityga iyo economic recovery-ga legal framework-igoodii horta ugu weyn inaan salka u dhigno boqolka maalmood ee ugu horreysa magaaladan inaan xaqiijinaan rabnaa inay amni noqoto. Si aan u xaqiijinana amniga Muqdisho dhexdiisale kuma xaqiijin karno. Labada shabeelle iyo banaankana waa ka xaqiijinaynaa. Muqdisho gudaheeda intelligence xoog leh oo systematic oo qaabaysan ayaa yeeli doonaa. Caalamkana waa la kaasho doonaa arrimaha amniga oo dhan.
Dhinaca kale, Al-Shabaab ayaa saddexdii bilood ee u dambeysay waxay kordhiyeen weeraradii ay ka geysanayeen Soomaaliya. Haddaba maxay tahay Al-Shabaab sababta ay u kordhiyeen weeraradooda? Waxaan su-aashaasi weydiiyey taliye ku-xigeenkii hore ee NISA Cabdisalaam Guuleed oo hadda ka faallooda arrimaha amniga.
Al-Shabaab horta weerarka sababtay u qaadayaan iyo markay qaadayaan waa go-aama ayaga u yaallo. Inta badanna xog laga helo oo sheegaysa inay weerar soo yihiin way dhacda, laakiin inay weerarka baahsan ee meelo badan ay ku kala qaadayaan iyo qorshaha ay damacsan yihiin sooma bandhigaan lamana ogaado. Laakiin qiyaasta aan ka haysano iyo waxyaabaha hadda socda, maadaama madaxweyne Xasan Sheekh uu dagaal ku baaqay oo hadaladiisii kow bilaaw saddex ay ahayd inuu dagaal qaadayaan, ayay laftooda Al-Shabaabka ay leeyihiin waxaan ka jawaab celinayna, waxaan la garanaynaa, waxaan maaragtay go-aana qaadanay. Waxay u muuqataa inay doonayaan dowladda intay saxiiditaysan aysan cagaha dhul ka dhigin inay dagaal toosa ku qaadaan, awooddoodana muujiyaan. Tan kale Al-Shabaab shantii sane lasoo dhaafay wax dagaala ma gelin oo xoog leh, marka awooddii ay kaydiyeen iyo dhaqaalihii ay kaydiyeen ayay soo bandhigayaan dowladnimada iyo waxa ay rabaan inay duunka usoo bandhigaan waxaas leeya murquuqdii ku muujinaya. Marka waa fursad ay haystaan maanta oo ay kula dagaalamayaan dowladda cusub iyo maamulka cusub oo weli awood u yaalin inay ka hortagaan awoodda Al-Shabaab ay soo bandhigeen.
Deegaanada iyo qabiilada qaar ayay hadda Al-Shabaab kala kulmayaan iska caabin iyo diidmo kadib markii ay dadku u dulqaadan waayeen cadaadiska iyo lacagaha baadda ah oo ay ka qaadaan. Cabdisalaam Guuleed ayaan weydiiyey bal haddii la dhihi karo Al-Shabaab waxay markii ugu horreysay wajahayaan kacdoon deegaan ama mid qabiil oo iyaga ka dhan ah.
Al-Shabaab waxaa maleynaysaa inay mediada ay kontrolayaan oo iyaga propagandana ay isticmaalayaan oo maaragtay warbaahintii ay maaragtay qaabkii loo isticmaali jiray ama lagu yaqiina qaaba inay isticmaalayaan hadda qabiiladii magacoodii iyo inay qabiilad darisan yihiin iyo handadaadiis. Oo marka dagaalka Hiiraanka ka bilowday mudday Al-Shabaab ku Hiiraan haystay, dadka Hiiraanna dhibaato weynay ku hayeen iyo galmudug iyo galguduud runtii mudday culays ku korhayeen. Dadkaasuna waa qabiilada dagaalamo, iyaguna isla dagaalama cid kasta oo day u arkaan khatarna la dirday ahayeen. Marka dagaalka ay hadda Itoobiya u aadeen Shabaabku waxay marayeen dhulkaas hadda dagaalada ay qabiilka kula dagaalamaya Hiiraan, wuxuu ahaa dhul mariin oo ah waxay ka diminayaan telecommunication iyo telefoonadii diminayaan sanadkii lasoo dhaafay culayskaasi ku hayeen dashooda iyo xoolahooda iyo dhibaatay ku hayeen. Marka qabiilka waxay u arkeen inay tahay fursad, maadaama madaxweyne Xasan Sheekh uu ku dhawaaqay in dagaal dhab ah ay la geli doonaan, kalsooniyay ka helen dowladda Soomaaliya iyo baaqi madaxweynaha, taasuna waxay kadiila u siisay in fursadan Shabaab looga faa'iidaysto, layska dulqaado culayska ay ku hayaan. Shabaabna ayagu ka jawaabaya wixii qabiilka oo dhaqaaq oo sameeyey ayay ciqaab dhaba ula yimideen.
Cabdullaahi Maxamed Cali Sambaluushe, taliyihii hore ee NISA, waxa uu ka mid ahaa wafdi wasiirka Gaashaandhigga uu hogaaminayay oo tegay deegaano ka mid a Hiiraan lana kulmay rag hubaysan oo deegaanadooda ka difaacanaya Al-Shabaab. Waxaana weydiiyey bal haddii weeraradii ugu dambeeyey ee Hiiraan ay jawaab u ahayd booqashadoodii iyo kacdoonka dadka deegaanka.
Falastiin waa maadsan tahay marka ugu horreysa ina lilaahi wa ina ilaahi raajicuun. Waxaan rabaa inaan halkan aniga tacsiti raayil aan uga diro dadkii masaakiinta ahaa ee beri magaydada ahaa ee shacabka ahaa ee maalo dhaweed sida qabada ay Shabaab ay ku laayeen. Dabcan waadana dareemi kartaayo nimankaasu hadda Shabaabka ah ciidan dowladeedna ma weerarin, ciidan macwisley ama ciidanka hadda bixiyay ciidanka dimuqraasi deegaankana ma weerarin. Waxay si doqonnimo ah oo naxariis darro ah u lahayeen dad masaakiin ah oo maraayay waddo oo hadda dagaalna aan ku lug lahayn, ciidan dowladeedna aan ahayn, ciidanka deegaanka qubaysana aan ahayn. Waxay muujinaysaa marka hadda annaga booqashadeena jawaab uma ahan, waxay muujinaysaa inay xanuunsadeen kadibna isku dayayaan si overreaction ama si ka badbadisa inay rabaan dadka inay xanuujiyaan ayagoo isku dayaya inay baqdin geliyaan. Dabcan waxayna kasoo horjeedaan in dadka deegaanka ay ku kacaan oo ay ka hor yimaadaan si ay qabaa'il kale iyo deegaanada kale aysan ugu daysanin. Weerarkaas marka mid fulinimo ah ayuu ahaa, mid hadda jawaab u ah annaga. Socodkeenana ma ahayn, haddii uu socodkeenna uu jawaab u yahay meesha ciidamada aan doqono ay joogaan iyo saldhigyada ciidamada, ha noqdaana kuwa dowladda ama ha noqdaana kuwa deegaanka ayay weerar lahaayeen.
Al-Shabaab ayaa cabsigelin joogta ah ku hin jiray dadka deegaanka iyadoo waqtiyadii lasoo dhaafay ay adkayd in dad shacab ahi ay ka hor yimaadaan amarada Al-Shabaab. Haddaba dowladda madaxweyne Xasan Sheekh oo iyadu ku dhawaaqday in ay dagaal la geli doonto Al-Shabaab, sidee uga faa'iideysan kartaa fursadan oo gacanna ugu fidin kartaa dadka deegaanka ee iyagu gartay inay iska difaacaan Al-Shabaab? Waa kan mar kale taliyihii hore ee NISA xildhibaan Sanbaluushe.
Intaan hadda laga xoreynin deegaanadaas ka hor laga bilaabo Mataban ilaa afka beledweyne oo meel Ceelgaal yiraahdo agtiisa ay doogeen oo laamiga dheer ee isku xira Hiiraan iyo Galmudug iyo Galmudug iyo Puntland waa complete waa xirnaa. Waxaa kala xirnaa degmada Maxaas iyo degmada Mataban, degmada Mataban iyo degmada beledweyne, degmada beledweyne iyo degmada Maxaas. Saddexdaas degmana waa la isku furay. Dhul u dhexeeya masaafadiisu dhayahay 120 kilometer oo dhirra iyo 150 kilometer oo ballaca ayaa la xoreeyey oo taaka ka mid a haddaysan shabaab joogin, taaka ka midana uusan khatar amni ama khatar isanka imaanaynin. Taas waxay ku timaada wada shaqaynta deegaanka iyo dowladda. Dowlad sababta hadda ay shabaabku ay sida xooga badan ay dadku u cadaadinayaan oga xanuujinayaan waxay tahay for the first time dadkii iyo dowladdii ayaa isla jaan qaaday oo halka dhinac kasoo jeesay iyo dabcan qaybo ka mid a ama beesha caalamka oona kaalmaysa culayskaas iyo daris siyihiin. Dowladduna hadda istraatijigeeda waxaan isleeyahay anigu hadda inkastoo aan executive ka tirsanayn inay tahay waxa la yidhaha hybrid warfare, dagaal isku dhex jira oo dadweynaha iyo dowladda iyo beesha caalamka ay iskaashanayaan si concerted ah ama si wada jir ah oo loo wajahayo khatarta cadowka imaanaysa. Marka dowladdu hadda gacan weyn ayay siinaysaa dadka deegaanka, si xoog badan ayaynay obreeshkii ugu horreeyey oo bishii hore dhacay ay gacan uga geysatay. Haddana kuwo fara badan oo meelo kala duwan ka dhici doona ayay ayaga iyo dadweynaha deegaanadu ay isu qorsheynayaan iyo maamulka goboleedyada.
Xaaladda macluusha ee ka jirta Soomaaliya ayaa dadka qaar xaaladda la socdaahay waxay saadaalinayaan inay saameyn ku yeelan karto dagaal xilligan lagu qaado Al-Shabaab, iyadoo deegaanada ay abaartu sida xun u saameysay ee u baahan gurmadka degdega ah ay ugu horreeyaan koonfurta Soomaaliya iyo bartamaha. Marka laga soo tago ballantii madaxweyne Xasan Sheekh ee la dagaalanka Al-Shabaab, waxaa dhinaca kalena hadda ku sii qasbaya dowladda inay tallaabo qaado si loo xakameeyo weerarada isxigxiga ee Al-Shabaab ay geysanayaan. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya inaynu isku daynay inaanu la xiriirno mas-uuliyiin kala duwan oo ka mid ah dowladda federaalka Soomaaliya oo ugu horreeya wasiirka gaashaandhigga si aynu arrimahan wax uga weydiino, balse ma aanan helin. Marka ugu horreysa aynu helno ayaan idin soo gudbin doonaa jawaabta dowladda.
aad iyo aad u mahadsan tahay Falastiin Axmed Imaan ayaa warbixintaasi suuka ay soo dubriday. Halkana ka soo jeedinaysa halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Magaalada Muqdisho waxa uu shir uga socdaa wasiirka maaliyadda ah ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Dr Cilmi Maxamuud Nuur iyo wasiirada maaliyadda ee maamul goboleedyada. Toddobaadkii hore ay ahayd markii wasiirada maamul goboleedyadu ay sheegeen in ay joojiyeen wadashaqayntii ay la lahaayeen wasaaradda maaliyadda federaalka. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste, wariyaha v o a da Muqdisho, ayaa warbixintan soo diray.
Magaalada Muqdisho ayaa maanta waxa uu shir uga furmay wasaaradda maaliyadda dowladda dhexe iyo kuwa dowlad goboleedyada, kaasoo looga wada hadlayo sidii loo hagaajin lahaa xiriirka labada dhinac kadib markii 30-kii bishii Oogost aynu soo dhaafnay wasaaradaha maaliyadda dowlad goboleedyadu ay soo saareen qoraal ay ku hakiyeen wada shaqayntii ay la lahaayeen wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka oo ay ku eedeeyeen inay jebisay heshiisyo horey ugu yaallay. Haddaba maxay ka dhigan tahay in xilligan wasaaradaha maaliyadda dowlad goboleedyadu ay joojiyaan xiriirkii wada shaqayneed ee ay la lahaayeen dowladda dhexe? Su-aashaas ayaan hor dhigay wasiirkii hore waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Cismaan.
Arrintan ku saabsan wasaaradaha maaliyadda dowlad goboleedyada inay xiriirka u jaraan wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka waxay lahaan kartaa laba weji sida ay aniga iigu muuqato. Mid waa mid siyaasadeed oo ay ku doonayaan inay awooddooda muujiyaan oo ay tusaan dowladda federaalka ah. Talabaadna waa atabasho iyo daliil iyo gorgortan ay ku doonayaan inay dhaqaale ku kordhistaan ama waxa ay haystaan aan laga jarin oo ay baqdin qabaan in tallaabooyin dowladda dhexe ay qaadi karto. Intaas ay ka baqayaan waa suuragal. Marka haddii arrinta si miyir leh loo wajaho, waa arrin fudud oo isfahan laga gaari karo.
Wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim ayaa aaminsan in dowlad goboleedyadu ay ku degdegeen go-aankooda ku aadan inay hakiyaan wada shaqayntii kala dhexaysay wasaaradda maaliyadda dowladda dhexe.
Xukuumadda cusub ee uu hogaamiyey Ra-iisul Wasaare Xamse waxaa baarlamaanka la horkeenay 7 August oo la ansixiyey. Wasiirka cusub cilmi waxa uu la wareegay 9 August ayuu xilka la wareegay. Warqadan ay soo saareen dowlad goboleedyada ay ku hakinayaan wada shaqayntii ay la lahaayeen wasaaradda maaliyaddana waxay soo baxday 30 August. Marka taa macnaheedu waxay tahay 12:00 ayuu joogay hogaanka wasaaradda uu hayay cilmi markii ay wasiirada dowlad goboleedyada ay soo saareen inay hakiyaan wada shaqayntii. Waa muddo aada u kooban. Sidoo kale fursad isumaanay helin in dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada gaar ahaan xukuumaddan cusub wasiirkeeda maaliyadda iyo wasiirada dowlad goboleedyada maaliyadda inay kulmaan ama si weji ka weji ah ama qaab virtual ama online ah inay ku kulmaan umayna suurtagelin. Marka iyadoo aysan taa dhicin ayaad umaleysaa in go-aankan ay ku degdegeen inay ay gaaraan. Marka waxaan u arkaa inuu yahay go-aan lagu degdegay. Sidoo kale shaqo joojinta ay sameeyaan waxaad umaleysaa in go-aankeeda ay ku beegsanayeen in baaqas ay gaarsiiyaan bulshada caalamka ah moordan manaha cid kale. So taadan marka laftigeeda manaha waxaad umaleysaa inay haboonaan lahayd in ay dowladda federaalka ah ay warqadda ay usoo gudbiyaan marka hore intaana saxaafadda la dhigin ama wixii cabasho jira inay ayada marka hore la wadaagaan kahor intaana saxaafadda la dhigin.
Dastuurka Soomaaliya oo in muddo qabyo qoraal ahaa ayaa qayb ka ah khilaafyada soo noqnoqda ee ka dhexdhaca dowladda dhexe iyo maamulada xubnaha ka ah sida uu ku doodayo Doktor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga.
Si guud ahaan heshiisyo kastoo dhaca iyo khilaaf kastoo dhaca waxyaala basic u ahaa jira oo aasaas u ahayn lagu xaliyo. Waan ka xunnahay in dastuurka Soomaaliyeed uuna dhammaystirnayn oo uu qabyo qoraal yahay, laakiin haddana wax la isku waafaqay baa jira oo heshiisyaa jira. Waxa la isku qabanhayo waxa weeye resoors iyo dhaqaalo. Dhaqaalaha marka waxaa laga yaabaa in dee damac yimaado. Damaca hadduu yimaado marka labada qof waxay u baahan yihiin wax kala qabta oo ay u noqdaan. Saa darteed waxaan dhihi lahaa xalku ha noqdo waxyaalihii lagu heshiiyey. Maamul goboleedyadu waxay ka cabteen in heshiisyo hore jira ee dowladda dhexe ay ka tallaabsatay. Haddii jiraan heshiisyadaas oo taqriiban dee qodobadii mayna qorin, laakiin heshiis hebel iyo heshiis hebel bay sheegeen in heshiisyada loo noqdo dowladda dhexe ay ixtiraamto. Maamul goboleedyaduna inta ay wax ku raadinayaan social media inay wax la wadaagaan, iclaanka la wadaagaan, bulshada Soomaaliyeed wax aan dhagahooda u fiicnayn ay sheegaan intay ku degdegayaan, ha aadaan dhinaca kale iyo albaabka kaloo ah wada hadal, in la isqanciyo, in dowladda dhexe lala doodo. Kadib haddii dee dowladda dhexe xuquuqdooda ay meel saar weydo, markaasay yaa la dhihi karaa xageen aadnaa oo maxaan ku xalaynaa khilaaf.
Khilaafyada inta badan ka dhex aloosma dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ayaa saameyn xoogan ku yeesha arrimaha amniga iyo dhaqaalaha.
Arrintani saameyn weyn ayay ku yeelan kartaa wada shaqaynta iyo xiriirka labada heer ee dowladnimo. Saameynta ugu weyn ee ay yeelan karto waa mid amni, oo amniga ayaa ma arkaysa ay saameyn ku yeelan kartaa oo faraha ka bixi karo haddii wada shaqayn ay meesha imaan wayso. Waxay yeelan kartaa saameyn dhaqaale oo wax alla wixii horumar laga soo sameeyey xagga dhaqaalaha oo ama la dagaalanka masuqmaasuqa ahaa ama ahaa arrimihii ku saabsanaa deyn cafinta ayaa istaagi kara oo ama dib u laaban karo. iyo saameyn siyaasadeedba taasoo iyadana meesha ka saari karto gabi ahaanba wada shaqaynta dowlad goboleedeed iyo dowladda dhexe. Marka waa muhiim iyadoo loo fiirinayo xaaladda dalka in arintan xal loo helo.
Dhinaca kale, Cabdi Barre Jibriil oo ka tirsan siyaasiyiinta Soomaalida ayaa sheegay in maamul goboleedyadu ay ku saxsanaayeen go'aankii ay qaateen, kaasoo tilmaamay inuu ku salaysnaa gaabis ka yimid dhinaca wasaaradda maaliyadda dowladda dhexe.
Anigu waxaan qabaa wasaaradaha maamul goboleedyadu inay ku saxsan yihiin inay warqaddaa qoraan oo yidhaahdaan khaladaadka wasaaradda maaliyadda aan ka tirsanayno ilaa ay saxayso oo la isaga imaanayo. Wadashaqayntii waan joojinay, xiriir maaha waxa la jira, wadashaqayntii weeye. Wadashaqayntana maxaa imaanaya la hakiyey? Yacni dastuurkii iyo nidaamkii dowliga ahaa oo lagu shaqaynayay baa wasaaraddii ka gaabisay oo ka indhaqarsatay. Marka midda tale isku haysta waa taas. Waxaana fiican markasta in la ixtiraamo dastuurka iyo sharciga iyo nidaamka lagu heshiiyey.
Ugu dambeyntii, xiriir aan la sameynay wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka si uu uga jawaabo eedeymaha loo jeedinayo ayaanay inoo suura gelin inaanu qadka taleefanka ku helno. Dhinaca kale, waxaan la hadlay mid ka mid a wasiirada wasaaradaha maaliyadda ee maamul goboleedyada, waxaana uu ii sheegay in xilligan aanu ka hadlaynin arrinta la xiriirta khilaafkan. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
mahadsaned qoyste, welina waxaad dhegaysanaysaan tabinta iyada fiidnimo ee laanta af soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Qaramada Midoobay ayaa waxa ay ku dhawaaqday in abaarta ka jirta dalka Soomaaliya ay qarka u saaran tahay in ay isu bedesho macaluul ba-an, sida hadalka loo dhigay dabayaaqada sanadkan. Qaramada Midoobay ayaa waxa ay ka digtay in qaybo ka mid a koonfurta dalka lagu arkay astaamo muujinaya in ay macluushu soo dhowdahay. Madaxa Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha bini-aadminimada, Martin Griffiths, oo booqday Soomaaliya, ayaa sheegay in uu ka argagaxay xaaladda uu soo arkay. Wararkii u dambeeyey ee wakaaladaha wararku ay ka qoreen digniintan Qaramada Midoobay waxaa inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Ku dhawaaqidda macluusha ee rasmiga ah ayaa ah mid aan inta badan dhicin amaba aan lagu degdegin, taasoo muujinaysa heerka ay dhibaatadu gaarsiisan tahay. Ugu yaraan 1 milyan oo qof oo Soomaaliya ku nool ayaa ku barakacay abaartii ugu xumayd muddo 10 sano ah, taas oo ay keentay isbeddelka cimilada iyadoo ay saameysay guud ahaan geeska Afrika oo ay ku jiraan waddamada Ethiopia iyo Kenya. Macaluusha ayaa lagu tilmaamay inay tahay cuntola-aan ba-an iyo heer aad u sarreeya oo dadku ay gaajo u dhintaan ama nafaqataro toos ah oo ay weheliyaan cudurrada sida daacuunka oo kale. Baaqa Qaramada Midoobay ayaa micnihiisu yahay in xogtu ay muujinayso in in ka badan 5 meelood oo meel aanay dadku cunto haysanin, in ka badan 30% caruurtuna ay hayso nafaqadarro ba-an, iyo in ka badan 2 qof ay dhimanayaan maalin kasta. Madaxa Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha gargaarka bini-aadanimada, Martin Griffiths, oo kasoo laabtay booqasho uu ku tagay qaybo ka mid a gobollada koonfurta Soomaaliya, ayaa sheegay in uu la argagaxay waxa uu indhihiisa ku soo arkay, isagoo oo digniintii kama dambayn tahaydna u diray amaba la wadaagay beesha caalamka.
Maalmihii lasoo dhaafay aad ayaan uga naxay heerka xanuunka iyo rafaadka ee ay la rafaadsan yihiin dad badan oo Soomaaliyeed. Xaalad macluul ah ayaa qarka loo saaran yahay, waxaana soo gaartay digniintii kama dambaysta ahayd. Warbixinta falanqaynta haqabeelka cuntada iyo nafaqada Soomaaliya oo la shaaciyey ayaa si cad u muujinaysa in macluul ay ka dhici doonto gobolka Bay, gaar ahaana degmooyinka Baydhabo iyo Buurhakaba inta u dhexaysa bilaha Oktoobar iyo Diseembar ee sanadkan. Waxaan ku celinayaa tani waa digniin kama dambays ah oo ina khusaysa dhammaanteen. Xaaladda iyo isbeddelada ayaa u eg xaaladdii lasoo arkay sannadihii 2010 iyo 2011.
This is a final warning to all of us. The situation and trends resemble those seen in 2010-2011.
Ku dhawaaqidda macluusha ee rasmiga ah waxay keenaysaa maalgelin aad loogu baahan yahay, laakiin nasiib darro marka lagu dhawaaqo macluul durba waa goor dambe oo ay xaaladdu sii xumaatay, sida uu sheegay xafiiska barnaamijka cunnada adduunka u qaabilsan Qaramada Midoobay ee WFP. Qoysaska gaajaysan ee Soomaaliya ayaa maalmo iyo toddobaadyo sii lugaya si ay gargaar u helaan. Qaar ka badan ayaa jidka ku sii aasaya xubnaha qoyskooda, xataa marka ay gaadhaan kaamamka ka baxsan magaalooyinka ma helaan wax gargaara oo ku filan mararka qaarkood. Xeryaha ay ku nool yihiin dadka abaarta ka soo carara ayaa waxaa ka dhacda dhimasho, taasoo keentay in ay la ilmeeyaan shaqaalaha gargaarka. Ku-xigeenka agaasimaha gobolka ee UNICEF Rania Dagaash ayaa sheegtay inaanay weligeed ilaawi doonin muuqaalada qubuuraha tirada badan ee carruurta gaajada dishay lagu aasay. Duulaanka Ruushka ee Ukrain ayaa lagu tilmaamaa inuu yahay masiibo ku habsatay Soomaaliya oo ay soo food saartay gabaabsi dhinaca gargaarka bini-aadantinimada ah, iyada oo deeqbixiyaasha caalamka ay diiradda saaraan Yurub. Soomaaliya ayaa sidoo kale ugu yaraan 90% ka keeni jirtay qamadiga Ruushka iyo Ukrain dagaalka ka hor, waxaana si weyn u saameeyey yaraanta iyo saraukaca qiimaha cuntada. Markii lagu dhawaaqay macluusha qaybo ka mid a Soomaaliya sanadkii 2011, waxaa lagu qiyaasay dhimashada inay kor u dhaaftay waqtigaasi 250,000 oo qof.
Xuseen Barre Aadan ayuu ahaa oo inoo soo koobayay wararkii ay qoreen wakaaladaha wararku, waxyaabihii ay ka qoreen digniintii qaramada midoobay kasoo jeedisay in laga yaabo in macluul ay ka dhacdo dalka Soomaaliya sanadkan dhammaadkiisa. Halka wlaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. caawey si wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Tabintayada caawa iyo wararka caalamka ayaad la socotaan si toos ah idaacaddu idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda. Qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a xubintii aad caawa kale maqli jirteen qurbi, waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xildhibaan Yuusuf Xasan oo ka hadlaya natiijada ay ku dhawaaqday maxkamadda sare ee dalka Kenya, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Intaasoo dhan waxaa kasoo horeeya warka caalamka oon idiin akhriyo. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa bixinaysa gargaar aad looga baahnaa dalka Pakistan oo ay daadadku ku dhufteen, iyadoo ra-iisul wasaaraha dalkaasina uu u safray koonfurta dalkaasi halkaas oo ay ka qulqulayaan biyaha harada Manjar oo khatar ku haya cusub dalkaasi. Laba diyaaradood oo ay leedahay hay-adda qaxootiga UNHCR ayaa isniintan waxa ay gaartay magaalada dekadda leh ee Karaaji, waxaana la filayaa in gelinka dambe ee maanta ay laba kale gaaraan isla deegaankaasi. Diyaarad saddexaad oo gargaar ah oo gargaar ka sida dalka Turkmenistan ayaa sidoo kale waxa ay ku degtay Karaaji. In ka badan 1,300 oo qof ayaa ku dhintay, malaayiin kalena waa ay ku guryabeeleen daadad ka dhashay roobab mihigaana oo aan caadi ahayn oo sanadkan ka da-ay gudaha dalka Pakistan, taasoo khubaro badan ay eedda dusha ka saareen isbeddelka cimilada. Ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in ay jirto, sidee hadalka u dhigeen, suurtagal sare in askari uu dilay wariye caan ah oo ka tirsan shabakadda Al Jazeera. Sarkaal sare oo ka tirsan militariga ayaa ku dhawaaqay natiijada baaritaanka gudaha isniintan maanta ah. Waxa uu sheegay in askari uu rasaas ku furay kadib markii uu u maleeyey Shareen Abu Akleh inay ahayd dagaalyahan xilli uu howlgal ka dhacayay daanta galbeed bishii May ee lasoo dhaafay, balse waxa uu sheegay inay suurtagal tahay in la ogaado inaanay suurtagal ahayn in la ogaado in xabad Israa'iil ay dishay, in kale Falastiiniyiintuna waxay xabadaasi ku eedeeyeen in laga soo tuuray dhinaca Israa'iil. Booliska Kanadana waxa ay kana baarayaan gobolka la yiraahdo Saskatchewan oo dhan laba qof oo la tuhmayo lana rumaysan yahay in ay tooray ku dileen 10 qof oo ka tirsan bulshada asalka ah iyo sidoo kale magaalo deegaankaasi u dhow. Dilkan oo ah mid ka mid ah dilal wadareedkii ugu xumaa ee soo mara taariikhda dalka Kanada. kale caweysiin wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan, waxaad ku soo dhawaataan xubintii aad caawa kale maqli jirteen qurbe, waxaa magaalada Toronto ee dalka Kanada kusoo diyaariyay wariyaha V O da Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno madal ay ka qayb galeen qurbi joogta oo looga arrinsanayay nabadda iyo xalwalista dhibaatooyinka ka jira koonfurta Soomaaliya oo todobaadkii hore lagu soo gebagabeeyey magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Shirka uu socday 3 maalin ayaa loogu magacdaray madasha nabadda iyo xalka waara ee koonfurta Soomaaliya. Yasiin Abikar oo ka mid ah Soomaalida degan magaalada Toronto ayaa ka mid ah dadka qabanqaabiyay kulanka. Ugu horreyn waxaan weydiiyey madasha waxay ku saabsanayd iyo muhiimadda uu leeyahay Soomaalida.
Xuseen, runaanti madashan ay soo qabanqaabisay hay-adda cilmi baarista ee Restore Somali Foundation waxay ahayd mid muhiim u ah dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan Soomaalida ku nool koonfurta Soomaaliya. Madasha waxay ahayd mid looga hadlayay dhibaatooyinka baaxadda leh ee ka jira koonfurta Soomaaliya, hadday noqon lahayd dhinaca waxbarashada, dhinaca caafimaadka, dhinaca dhaqaalaha, dhinaca abaaraha oo mar walba mataqaanaa si aad ugu soo noqnoqday deegaanadaas, iyo weliba sidii dhalinyarada loogu wacyigelin lahaa ka shaqeynta horumarinta dalka maadaama ay dhalinyaradu yihiin mustaqbalkii berito. Taasi ayaa keenaysa in madashu ay ahayd mid ay ka wada faa'iideysanayeen dhammaan bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, hadday noqon lahayd dalka iyo hadday noqon lahayd dibadda. Madasha noocan oo kalena ma noqonayso kolley mid mar kale la sameeyey, waxay noqon doontaa mid mar badan ay sameyn doono. Annagoo uga hadli doona weliba toobigyo kala duwan ama qodobo kala duwan uga hadli doona. Madashan dadkii kasoo qayb galay waxa ay ka kala yimaadeen dalka Kanada, Maraykanka, Ingiriiska, Sweden, Kenya Afrika naftarkiisa anaga aynu ay kulan ku qabanay iyo waliba dad badan oo ka yimid dalka Soomaali gudihiisa oo u badnaa aqoon yahanna iyo odayaal
waata Yasiin marka maxaa ku soo beegay xilligan
Xuseen waxa xilligan ku soo beegay ayaa ah in dalkii ay ka jireen abaaro ba'an iyo baahi amniga isna maalinta maalinta ka sii dambaysa sii adkaanaya sida daraaddeed ma jirto ayaan filayaa xilli xilligan kaga haboon inay kulmaan qurba joogta iyo dal joogta si ay u badbaadiyaan ummadda
Bile Tube Ibrahim oo degan magaalada Portland ee dalka Mareykanka kala mid ah dadka ka qayb galay madasha ayaa barnaamijka qurba u sheegay in dadka ku nool gudaha dalka ay ka faa'iideysan doonaan barnaamijyada lagu go'aamiyay madasha ee laga hirgelinayo Soomaaliya.
Kulanku wuxuu ahaa madal sanadlaha oo isugu yimaadeen dad badan oo ka kala yimid dalka iyo dalka dibadiisaba oo isugu jiray macallimiin jaamacadeed, ganacsato, dhaqaatiir, oday dhaqameed iyo siyaasiyiin, dhalinyaro iyo arday. Marka siyaabo kala duwanna way uga faa'iideysan karaan dalka gudihiisa dadka ku nool dadka jooga waddanka. Tusaale ahaan haddaan kasoo qaado ganacsatada ka timid waddanka gudihiisa iyo kuwa dibadda ka yimid ayaa waxaa dhexmaray balanqaadyo iyo wada shaqayn ah in ay gudaha ka sameeyaan maalgashi gudaha dalka. Arintaasi waxay fursad u tahay dadka ku nool waddanka gudihiisa oo heli doona fursado shaqo oo waxa ugu badnaadeen dhalinyarada, sidoo kale waxayna kor u qaadaysaa dakhliga waddanka sababtoo ah ganacsigaasi waxa uu bixin doonaa canshuurtaasina waxay aadaysaa waddanka. Sidoo kale dhaqaatiirta meesha iskugu timid oo iskugu jiray dhaqaatiir ka timid dalka gudihiisa iyo dibadiisa ayaa waxaa jiray balanqaadyo dhexmaray oo ah in ay isdhaafsadaan khibradda, sidoo kalena ay dhaqaatiirta banaanka ka shaqeysa ay qayb ka mid ah xilliyada shaqadooda sanadkiiba ay waddanka ka shaqeeyaan xilli ka mid ah, sidoo kalena ay aqoon isweydaarsi la sameeyaan dhaqaatiirta waddanka gudihiisa ku nool. Waxaa jiray khubaro ayagana ka shaqeysa isbeddelka cimilada iyo abaaraha oo tala soo jeedin iyo habka ugu haboon ee looga hortagi karo abaaraha oo hadda dhibaatooyinka ugu waaweyn ee dalka ka jira, sidoo kalena loogu gurman lahaa dadkaasi ay abaaruhu aafeeyeen soo gudbiyey. Insha Allah hay-adda RSF ayaa si qoraal ah soo saari doonta si looga wada faa'iideysto.
Inta uu socday shirka waxaa laga wada tashaday qaabka loo hirgelin lahaa mashaariicda looga wada hadlay shirka. Waatan Hani Maxamed oo degan magaalada Toronto kana mid ah dadka ka soo shaqeeya madasha.
Session ka mid Power Talk oo lagu magacaabay Healthcare System in the Southern Region of Somalia waxa marti noo ahaayay Dr. Hassan Ibrahim oo ah takhtar oo waddanka Austria degan oo ka mid member of the Austrian Medical Chambers wa takhtar specialist in obstetric and gynecologist. Session kaasito oo healthcare system ka wuxuu ahaa session oo ka soo qayb galeen dhaqtarin oo deegaanadaasi ku sugan kalkaaliyaal caafimaad oo muliso. Session kaasito wuxuu ahaa session oo aqoon kororsi forum ka Southern Somalia Peace and Sustainability Forum wa forum oo hal sano la qorsheynayo project kasta la bilaabayo waqti oo qorsheeni waqti hirgelis jirto. Hirgelistana waxay qabtaa stages yaal leedahay. Alxamdulillah stage koowaad oo hadaan soo gudubnay waa kii oo inuu forum ka qabsoma dhaco waqtiga lagu talagalay oo dhaco oo si fiican u dhaco alxamdulillah tii waan soo gudubnay. Hadii stage key labaad oo hergelistiyan joogna oo ah information key forum kaasi to kasoo baxeen qodobadii laga hadlay oo kala duban talooyinkii meesha lagu gaaray. Waxaa seetan inaan aan soo koobno, aan soo bandhigno. Taas stageka labaad ay noqoneysaa. Stageka saddexaadne way soo soconataa. Shaqadaaneyta shaqo oo ma ahan hal maalin lagu qaban karo. Insha Allah, haduu Ilaahay noo fududeeyo hawshaaneyto ilaa aimkii oo objectiveki laga lahaayo laga gaarayo, waa wadi doonaa.
Fulinta mashaariic kala duwan oo laga hirgelinayo dalka, gaar ahaan Koonfurta Soomaaliya, waxay u baahan tahay dhaqaale badan. Haddaba Yasiin Abikar ayaan markaa la weydiiyey cidda ka caawinaysa dhaqaalahaasi.
Xuseen, dhaqaalaha waxa uu ahaa dhaqaale ay iska soo ururiyeen xirfadlayaasha iyo waxgaradka kasoo jeeda Koonfurta Soomaaliya. Dabcan howlahan adag kolka la gudagelayo kale way u baahan yihiin dhaqaalo badan ayay u baahan yihiin. Waana soo dhaweynaynaa cid kasta oo doonaysa inay nagala qayb qaadato, laakiin hadda ma jirto dhaqaalo meel gooni ay nagu yimaada. Run ahaantii waxaa jira barnaamijyo badan oo anaga aan fulino oo haddii ay noqon lahayd dhinaca caafimaadka, dhinaca waxbarashada, dadkii oo laga wacyigelinayo mataqaanaa arrimaha beeraha wax oo dhan, taasina waxa inta badan sameeya dad ku takhasusay arrimahaas oo sida waqtigooda noogu horasi iska xuqabsaa. Waana kaga mahadcelinaynaa intay waqtigooda u horeen sidii bulshadooda ay uga badbaadin lahaayeen dhibaatooyin ku jirta, isla markaana ay garaadkooda aqooneed ay kor ugu qaadi lahaayeen.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan. Waan kusoo qaatay madal ay ka qayb galeen qurbi joogta oo looga arrinsanayay nabadda iyo xalwalista dhibaatooyinka ka jira Koonfurta Soomaaliya, oo todobaadkii hore lagu soo gabagabeeyey magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Inta aan mar kale kulmi doono, waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji oo xubinta qurbi kusoo diyaariyey magaalada Toronto ee dalka Canada. Haatanna Kenya, maxkamadda sare ee dalkaasi Kenya ayaa shaacisay in doorashadii dhacday 9kii Agoost ee sanadkan uu ku guuleystay William Ruto. Maxkamadda ayaa waxay diiday eedaha ka yimid dhinaca murashaxa Raila Odinga iyo xubno kale ee ahaa in la farageliyey natiijada. Maxkamaddu waxay sheegtay in isdabamarinta dhacday aysan ku filayn in ay saameyn ku yeelato amaba ay wax ka bedesho doorashada. Intisaar Saalax Xuseen ayaa warbixintan waxa ay ka soo dirtay magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Runtii go'aankaasi waa go'aan muddo dheer la sugayay, xalinaya mushkilada siyaasadeed ee ka dhalatay doorashadiina dhaaftay. Waana go'aan anigu haddaan ahay nin dimuqraadi ah aan u bogay oo aan ku kalsoonahay, sababtoo ah si fiican bay u eegeen doodihii laga soo jeediyo oo dhan, iyo sababihii kooxda Azimia ee Raila Odinga ay maxkamaddu tageen. Marka waxaanay tuseen in ay maxkamaddu aanan la horkeenin war cad oo wax ka dhimaya 14 milyan ee Kenyaanka heeda maalintaasi codaysay, iyo nidaamkii dhacay ee IBC-da ahaa in waxaan ka bedelaynin codka shicibka Kenya oo doorashadu ay si xaq oo xalaal ay u dhacday. Marka inkastoo uu go'aan anagu lidin ugu yahay, haddana wuxuu u wanaagsan yahay dimuqraadiyadda iyo xasiloonaanta iyo ayatiinka dambe ee dalka in nidaamkeena lagu dhiso oo uu ku dhisan yahay salkiisa yahay cadaalad, dimuqraadiya, iyo hadda urura lagu kalsoon yahay sida IEBC-da oo kale ururka doorashooyinka. Inkastoo ay dhaliileen dhowr meelood ay ka dhaliileen oo dhaliilka ay usoo jeedinayaana ay wax ka bedeli doonto sida aan guddiga dambe loo sameynayo sida dadka ay u codayn doonaan, haddana runtii anigu waan ku faraxsanahay in doodaasi ay maxkamadda ku dhammaatay, maxkamadda go'aankeedana anagu aqoonsannahay oon raalli ka nahay.
Marka maxaa ka qaldamay qaabkii ay dacwadooda usoo dhiseen isbahaysigiina Azimio oo aad ku diideyseen go'aankii gudoomiye guddiga doorashada Chebukati?
Maxkamadda sare waxay ku dooday in aanay soo hordhigin war cad oo caddaynaya in khaladaad wax u dhimaya go'aankii doorashadaasi inaan la soo hordhigin. Runtii arrintaasay isugu biyo shubatay. Macnihii nimankii u dooday ururka Azimio ee gareenada ahaa maanay soo bandhigin shaki la'aan aanay ugama doodin dacwadii ay ka doodayeen. Marka maxkamaddu maanay arag wax khalad oo dhacay oo wax weyn ka bedelaya go'aankii maalintaasi doorashada.
Ma kula tahay inuu aqbali doono go'aankan Raila Odinga?
Waa inuu aqbalaa, ballan buu qaaday markii horeba. Wuxuu yidhi si kastoo u dhacdo go'aanka maxkamaddu waan ogolaanaya, haddee maxkamad ka sarreysa oo dambena ma jirto runtii. Marka waxaan anagu waddankao dhan dadku ay jeclaan lahaayeen in maadaama ay maxkamadda sare ay go'aankaasi goysay in sare loo horey loo socdo, madaxweynaha cusub la dhaariyo, waddankana uu dib ugu noqdo hawlihiisii ganacsiga, bulshada iyo wax kastaba, oo aan iska sugno hadda shanta sane haddii shanta sane soo socota wixii dhici doona aan iska sugno. Wixii xisbi amase ninkii madaxtinimo u tartamayana hadda shantaas sane ha sugo. Laakiin ma filanayo iminka dalka Kenya iyo dadka Kenya inay diyaar u yihiin dood cusub oo kaleta iyo maxkamad kale oo cusub. Waxaan anigu rajaynayaa maxkamadda sare go'aankeeda inuu yahay kama dambees, annagoo dhan aan raalli ka nahay.
Madaxweynaha cusub William Ruto ma kula tahay inuu midayn karo labada dhinacda iyo dadka Kenya ee waddankan uu hogaamin karo?
Runtii hadda shaki weyn baa ka jira xaggaas oo nin doorashadiisu nin cadcad buu ahaay oo ereyo culculus oo kulul ku hadlay. Dalka waddanka Kenyana hadda laba qaybood uu kala qaybsan yahay, 7 milyanna waxay u riday asaga, 6,900,000 Raila Odingay u rideen. Marka waddanku uu kala qaybsan yahay, waajibaad weyn baana ka saaran asagu madaxweyne ahaan iyo xisbigiisa inay wax alaale wixii loo baahan yahay, tallaabadii loo baahan yahay qaadaan oo khilaafkii doorashada ka dhashay ay xaliyaan oo ay dadku ay iscafiyaan. Marka waa lagama maarmaan in madaxweynaha cusub uu bilaabo tallaabooyinkii uu ku bogsiin lahaa dalka. Dadka kala maqanee siyaasadda isku gifana ay isugu iman lahaayeen oo waddan wada jira oo midaysan oo hal meel wax u wada uu markaasi uu soo baxo. Laakiin haddii kale khatarta Afrika inta badan aan ku aragna waxa weeyaan doodaha doorashada ka dhaca iyo shakiga iyo xaqdarada dadku ay sheeganayaan, haddii aan la xallin inta badan dagaal iyo burbur bay dhalisaa. Markaasi maadaama annagu aan ku weegaarsannahay waddamo badan oo aan xasiilooneyn oo dagaalo iyo dhibaato ay ka jiraan, waxaa duruus noo ah inaan ka qaadanno waayo aragnimada dalalkaasi inaan ka faa'iidaysano oo wax alaale wixii loo baahan yahay madaxweynaha uu sameeyo sidii loo xallin lahaa khilaafkaasi asag iyo Raila iyo gobollada dalka qaarkood ka dhashay.
Markay noqoto arrimaha gobolka, madaxweyne noocee ah ayuu noqon doonaa? Sideeba uga shaqayn doonaa xiriirka Kenya iyo waddamada dariska laaho ee Soomaaliyana ku jirto?
Runtii ninkan waa nin intiisa badan aanan xiriirka arrimaha dibadda aan aad isugu dhibin. Asagu culays badan markuu madaxweyne ku-xigeenka ahaa saaray dhismaha iyo horumarka dalka, xisbiga Jubilee markuu madaxda ka ahaa, laakiinse xiriir wanaagsan buu la leeyahay mathalan madaxweynaha Uganda oo kale Yoweri Museveni iyo madax kaleeto. Madaxda Afrikaankana markii lasoo doortay hore intooda badan way usoo tahniyadeen. Marka anigu waxaan rajaynayaa inuu la yeelan doono xiriir fiican oo danta guud ahaan ee dalka iyo maslaxada guud ee Afrikada bari iyo geeska Afrika inuu ka shaqeyn doono. Aadna uusan uga fogaanaynin mowqafkii Uhuru Kenyatta, waayo ninkan inkastoo ay Uhuru Kenyatta isa soo gafeen siyaasadiisa kama fogeen. Labaninoo siyaasadooda aad isugu dhoweyd bay ahaayeen xagga arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaaba. Marka anigu waxaan filanayaa inuu xiriir wanaagsan la yeelan doono dalalka jaar.
Yuusuf Xasan oo ka tirsan baarlamaanka dalka Kenya ayuu ahaa oo go'aankii ay gaartay maxkamadda sare ee dalka Kenya uga warramayay Haaruun Macruuf. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Fadhigii afraad ee golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa maanta waxa uu ka furmay xarunta golahaasi ee magaalada Hargeysa, iyadoo isla fadhiga maanta lagu ansixiyay ajendaha kalfadhiga afraad oo ka kooban 10 qodob. Warkana waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha v o e da Khadar Maxamed Cakulle.
kalfadhiga afraad ee golaha wakiilada Somaliland ee maanta ka furmay xarunta golaha wakiilada Somaliland ee magaalada Hargeysa waxaa lagu ansixiyay ajendaha kalfadhiga afraad ee golaha. Ajendaha kalfadhiga afraad ee golaha wakiilada Somaliland oo ka kooban magaalada ilaa 17 qodob ayaa kuwa ugu muhiimsan waxa ka mid ah in goluhu soo qaaday isla markaana ay ku jirto kalfadhigan afraad ajendihiisa xaaladda guud ee Somaliland. Waxa sidoo kale ku jira xeerka maamulka macdanta qaranka, xeerka dakhliga shidaalka, wax ka beddelka xeerka maaraynta maaliyadda dowladda dhexe xeer lambar 72020, qabyo qoraalka xeerka shirkadaha caymiska. Waxa sidoo kale ku jira mashruuca jideynta kabka horumarinta gobollada bari iyo nidaaminta cashuurta dowladda dhexe ay u qabatay dowladaha hoose. Ansixinta xisaab xilka 2012, wax ka beddelka xeerka dakhliga cashuuraha bariga xeer lambar 72016, xeerka caasimadda, qabyo qoraalka xeerka qaxuntiga iyo magangelya doonka, ansixinta miisaaniyadda qaranka ee 2023, wax ka beddelka iyo kaabista xeerka duulista hawada iyo qodobo kale. Guddoomiyaha golaha wakiilada Somaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa markii golaha uu furmay waxa uu sharaxaad ka bixiyey mas-uuliyadda kalfadhigan golaha looga fadhiyo iyo shaqada hortaala oo uu ku tilmaamay inay tahay mid culus. Waxaana guddoomiye Khaliif uu sheegay in berrito la filayo in golaha la horkeeno saddexdii xubnood ee guddiga doorashooyinka Somaliland ka dhinaa ee hore golaha wakiiladu uu celiyey ama uga waayay codka kalsoonida mar kale madaxweyne Biixi uu golaha horkeenay.
Berri waxaad ku bixi doontaa warbixintii golahuna way bixi doontaa, waxaana la horkeeni doonaa golaha xubnihii komishinka doorashooyinka qaranka ka dhinaa oo ay mudanayaashu waajibkooda ka gudan doonaan ogoliyadiidaba, oo iyadana aynu isugu imanaynaa haddii ilaahay idmo berrito iyo warbixintii labadaas haddii ilaahay idmo. Aad waxaan runtii mudanayaasha u jeclahay inaynu xilli adag baa lagu jiraa dalka, duruufihiisuna waynu la wada soconnaa, mas-uuliyaddayna saaranna way ka badan tahay in la noqdo dad cid kale ku metela halka kan oo iyagu toodi iyo shaqsiyadoodi iyo wixii loo soo doortay ilaawo inaynu noqono aad bay runtii ay dhib inoogu tahay. Waxaanu isku dayi doonaa cabashada aynu cabanayna inaynan wax badan hirgelinin. Maanta jirdihii ugu badnaa baynu hor yaalla, hadduu ugu yaraado 10 qodob weeye marka la eego xeerarka lagu darana ilaa noqonaya 19 qaybood oo kala duwan noqon doona, ugu yaraan inaynu 10 xeer inaga baxaan marka lagu daro miisaaniyadda iyo xisaabkarka marka lagu daro, baynu ugu yaraan aynu ku talagelayna haddii ilaahay idmo.
Qodobada xiisaha leh ee kalfadhigan afraad ajendihiisa ku jira islamarkaana qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiiladu ay si gaara uga hadleen waxaa ka mid a xeerka caasimadda. Waa ka xildhibaan Axmed Nuur Guruuje oo ka mid a golaha wakiilada Somaliland oo isdul taagay muhiimadda xeerkaasi uu u leeyahay isagoo dibna ugu noqday taariikhda magaalada Hargeysa.
Waxaa maanta i farxada in kalafadhigii afraad ee golaha wakiilada lagu ansixiyey ajendihiisa oo uu ku jiro xeerka caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliya 1960-kii markii Soomaaliland xornimadeeda qaadatay ee ay dowlad buuxda noqday, nasiib darro caasimadeenni iyo dowladnimadeenniba way naga tuurnay ee dowladdeenni iyo caasimadeenniba xabargeynay. 1991-kii markaynu la soo noqonay xornimada ilaa iyo maanta caasimadeenna dastuurka jideeyeen ay caasimad tahay, laakiin xeer u gaara iyo xuquuq u gaara iyo maamuus u gaara iyo nidaam u gaara midnaba may lahayn. Magaalada caasimadda waxaa lagu dhaqayey xeerka la yidhaa xeer lambar saddex iyo labaatan oo ah xeerka lagu dhigo degmooyinka siid ah iyo kuwa biid ah iyo kuwa kale eedaa caasimaduna degmooyinka kale ee wadanka. Wax alla waxay kaga duwaneed ma jirin. Wuxuun bay magaalada Hargeysa caasimadda ahayd degmo ka mid ah 23 degmo ee wadanka. Waxaa ilaahay maadiya maanta in golaha uu hor yaallo xeer ka hadlaya meeqaamka iyo maamuuska caasimadda. Waxaan u sheegayaa dadweynaha reer Hargeysa qaab kastoo yihiin iyo qayb kastoo yihiin, hadday yihiin culimaadiinka, hadday yihiin dhallinyarada, hadday yihiin ganacsatada, hadday yihiin ururada bulshada, inaanu la tashi ugu yeedhi doono, inaanu xeerkaa wax ka weydiin doono, in xeerkaa waxay ku kordhinayaan aanu diyaar u nahay, in waxay ka dhimayaan aanu diyaar u nahay, in waxay soo kordhinayaan aanu diyaar u nahay. Sidoo kale hay-adaha dowladda ay qusayso dhan aanu la tashan doonaa. Marka waxaan maanta leeyahay dadweynaha reer Hargeysa u diyaar garooba sidii xeerkaasi golaha uga ansixin lahaa.
Kalfadhiga afraad ee golaha wakiilada Somaliland ee maanta furmay ayaa waxa uu ka dambeeyey soo noqoshada xildhibaanadu ay soo dhammaysteen fasaxoodii sharciga, iyadoo dhinaca kalena arrintani ay tahay in durba golaha wakiiladu uu foodda la galay islamarkaana uu bilaabmay sannadkii labaad ee muddaxiloodkooda 5 ah ee golaha wakiilada. waxaana dadweynaha reer Somaliland ay si dhow isha ugu hayaan shaqada golaha wakiilada ee kalfadhigan afraad, maadaama ajendaha haatan la ansixiyeyna uu yahay mid ay ka muuqato shaqo badan. waase la eegi doonaa sida golahu uu shaqadaasi u kala guro. Khadr Maxamed Cakule, VOA. hargeysa.
aad iyo aad umahadsan tahay Khadar Maxamed Cakuleex oo warbixintaasi kasoo diray magaalada Hargeysa ayuu ahaa. Halka waad nagala socotaana hawlanta af Soomaaliga V O A oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Gabagabadii idaacadda ayaanu ku sii siqaynaa mid iyo laba ka mid a qodobada warka caalamka ugu weynaana waxay ahaayeen hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UN H C R ayaa bixinaysa gargaar aad loogu baahnaa Baakistan oo ay daadadku ku dhufteen, iyadoo ra-iisul wasaaraha dalkaasina u safray koonfurta dalkaasi halkaas oo ay ka qulqulayaan biyaha harada Manjer oo khatar culus ku haya dalkaasi. ciidamada dalka Israa'iilna waxay sheegeen inay jirto suurtagal sare, sida hadalka loo dhigay, in askari uu dilay wariye caan ah oo ka tirsan shabakada Al Jazeera. Sarkaal sare oo ka tirsan militariga ayaa ku dhawaaqay natiijada baaritaan gudaha ah isniintan maanta ah. Codkaasi halaasiga ee fanaanka Cabdihani Xaashe ayaan ku soo gabagabayneynaa guud ahaan baahinteennii caawa ee laanta af Soomaaliga V O A waxay idinla socotiinaysay Xaashe Ibrahim Aadan. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayna, haddii alla idmo, waxaan dhabaantan idin leenahay sidaasi nabadgelyo.